Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії в студії Іваницький Сергій. Ну, а по ту сторону монітора отець Петро Куркевич. Слава Ісусу Христу, Отче.
На віки слава, вітаю пана Сергія, мого друга, вітаю вас всіх слухачів.
Отже, де зараз знаходитесь, щоб слухачі також зорієнтувалися, звідки ви лунатимете?
Я тепер знаходжуся в Польщі, але сьогодні вночі їду через всю Польщу автобамами в напрямку нашої України, так що помоліться, бо вранці буду пробувати пересігти границю, яка є травматична. І добре byłoby, щоб наші керівники наших держав, чи то України, чи то Польщі, щось зробили. Я знаю, що не по темі, але тепер мені прийшла така думка, може хтось, я як раз з великих чиновників, може посłuchaj, може хтось, хто його знає, комерціалізація границі, щоб ми платили $5, tak jak za autobamy w Polsce, ale żeby było nie 3 korydory, czy 5, czy 10, ale żeby było 150 korydorów i żeby można było przesiechty tę granicę w 15 chwilin, a nie stojaczy po 2, 3, 5, 10 godzin, zależy koły jak. I zawsze z strachem podjeżdżający na tę granicę. Także pomolicja, żeby ці черги граничної не було занадто великої.
Отже, ну, я думаю, що ви маєте в собі дуже велику силу в обличчі вашої школи, якщо кожен учень, принаймні, один раз промовить «Отче наш», ніяка митниця не витримає. Мені таке враження здається.
Недооцінюєте, або ви недооцінюєте, пане Сергію, прочності нашої української і польської митниці, або я недооцінюю сили молитв наших людей.
Добре, поставимо три крапки. Так. Поставимо три крапки, поживемо, увидим, точно. Отже, щодо теми нашої передачі, на жаль, постійно не вистачає часу, хоча це і гарна ознака, завжди кажу, що із-за столу, в тому числі духовної поживи, треба вставати з відчуттям такої трошечки такого стану голоду. На минулому тижні ми навіть не встигли пройти всі 12 кроків смирення святого Бенедикта з Нурсі, дійшли до 7-ї, яку не встигли роздивитися, перенесли ще 6 кроків на сьогоднішній ефір. А в мене таке запитання в цьому зв'язку, чи відчували ви певний післясмак після того ефіра, щось новеньке, переживали в собі щодо смирення? Тому що в часі ефіру ви казали, що для себе щось відкрили. Чи це відкриття з вами довго залишалось?
No, w principie u mnie dostal je takich sytuacji w życiu, które wyprobowują moją, może nie pokierność, tylko moją hordyniu. I tak jak każe święty Franciszek, inszy guru, inszy abbat niż nasz Benedykt, że nie może poznać rab Boży, słucha Boży, z kilku maje pokory, póki wse idę po jego woli i wsi jego słuchają. Ale koły ty, jaki maliby jego słuchaty, perestają co robyty i koły nie idę sprawa po jego woli, jak dosi. Z kilku to di maje terpienia i pokory, z kilku i maje na sprawdzi, nie bilsz i nie mniejsz. No tak, że od dziś, koły przychodzą wypróbowania, to ja baczę skilki tej pokory, no i sumno, no sumno, że tak mało.
Отже, ну, так би мовити, останнє запитання з приводу післясмаку. Яка з 6 попередніх сходинок залишила в вашому серці найбільше сум'яття? Я так пам'ятаю, що одна сходинка, ми її найменше обійшли, тому що ви сказали, що це просто щось фантастичне, що ви ледь на 4-ту просто вилізли, але до 5-ї просто не змогли підійти. Але тим не менш, яка залишила сум'яття?
No to dawajcie przeczyslimy krótko. Pierwsza schodynka to strach Boży.
Tak.
Tak rozumiemy, że nie grzeszymy. Druga schodynka, że słuchniani z Bogowi, to mm-hmm. że nie tylko nie grzeszymy, ale jeszcze, co Bóg skaże w swoich radach ewangelskich, ewangelicznych, czy w natchnieniach. Słuchniani z Bogowi, jego prowidnictwu. Trzecia schodynka to słuchniani z nie Bogowi, ale durnomu abbatu, durnomu nastojatelnu, bo jasna sprawa, że to w nad nami, durniejszy od nas, to poniatno dla nas, bo dla wszystkich nie poniatno, ale dla nas to poniatno. Także właśnie słucha ty cioho, kto durniejszy, skażemy, w naszemu subiektywnemu, w naszej subiektywnej majaczni. A to trzecia schodynka, czwarta, to była, kiedy tutaj baczu, zapisał sobie w różnomanitnych takich trudnościach mowczaty, buty terpelewym i wytrwałym. To wyjawity wierni cinnościam, wierność Chrystu, wierność Bogowi w sytuacjach golchowskich, w sytuacjach utysku jakogoś.
Nie wtraczaty ducha, tak.
Tak, i nie wtraczaty ducha tam własne.
I problemna piata, zdaje się, u nas była na minulym tygodniu.
Tak, i wyjawiaty wszy dumki, i to necharni dumki swojemu abbatu. No, tak. Nie mają mojej zgody i nie budę, prawda? Tut. Natomiast szósty chyba mnie torknuli zanadto, w polskich perekładach je tak, że szósta schodynka to szukaty najdeszewszego, najskromniejszego.
Najgirszego, u nas nawet bliższe radikalne.
Najgirszego, tak. I ostatniego, to co będzie wybór permanentny, całkowity i bezperwny, wybór raczej minimum tego, co nieobchidne, jak każą konstytucji kapucyńskiej, a nie maksimum tego, co dozwolone. To maje ducha pokory toj, kto mają czy dozwil na coś bogatsze i na coś perednie, wybieraje coś deszewsze, coś bidniejsze i wybieraje ostatnie miejsca. To co jest permanentne, permanentny, całkowity i bezperwny wybór bidności, a także służenia, rabstwa po odnoszeniu do wszystkich innych, przez to, co mamy się za nikomu niepotrzebnych zasług, za rabiw i pokutujemy za nasze grzechy. Tak, że z tych szóstych schodynek, no to mnie teper, tak do duszy chyba najbliższ przypała ta schodynka, chyba czwarta, żeby w trudnościach nie padaty na dusi, mowczaty, buty terpeliwym, buty wytrwałym, to wyjawity taką wierność i taki tychy optymizm przy zamkniętych ustach, jak Mona Lisa, tychy optymizm w oczach i minimalna, ledwe pomitna usmieszka w kutach ust.
Aha, no tak to z pozytywnego boku, a sum'яття. Яка сходинка залишила найбільше?
Сум'яття, то виявляти брату Блажею, який є моїм... Тепер я буду мати настоятелів декількох. В самому Красилові буду мати над собою хіба раз, два, трьох. На щастя, друзі, але знаєте, є така поговорка в ордені, що хочеш когось... Chcesz pokończyć drużbę, postaw jednego z druzów nastojatelom. Także trzech moich druzów będzie nad mną nastojatelami. No, ciekawa rzecz. Czwarty chowaje się w Kijewie, nad Błażej. Także druh. Piąty Tomasz Żak. Win to mnie jeszcze nie druh, bo za mało znajemy jednego. Koni w nekrali razem, tak jak z tymi tu, jakich ja przeczysłów. U nas to będzie brat Andrii w Kasyłowi, Kinel, brat Maciej Styburski i brat Zbyszek Sawczuk. Tak że, potem brat Błażej Suska, potem Tomasz Żak, to jest prowincjał. A po dalszych tych moich kierowników, generał w Rymie, no jeszcze episkop Leon Duraski, w Kamianec Podilski episkop, jasna sprawa, no i tych jeszcze wyższe w Rymie, no to już nie znają chyba, że papa Franciszka, ale one nerealni, bo daleko. No, ale wyjawiaty dumki oś tym nazwanym, no ja znaju, czy ja do tego kogoś didu. Nawiścio importy ty nas ty.
Tak u nich posada taka, oczy.
Posada, tak.
Posada taka. To...
Nie no, słuchaj, to jest niemowirna rzecz prosto, no, ale z drugiego boku Franciszek Asyski praktykował nie tylko, żeby abbatu wyjawiaty w dumki, ale takie pochani думки, ale він виявляв їх всім. Якщо ж подумав про якогось брата, то цьому брату, не аббату, тільки цьому братові, всім братам, всім, всьому людству в селі виявляв якусь думку. No, ja думаю, że to jest stworzona taka super inkwizycja proti nas samych, że jak ktoś uwidzi w taką manerę, to win będzie bojać się budżo podumać i skorisze łopne, niż podumaje. I chyba dla tego niż innym to jest.
Щоб не думати, так?
Щоб не думати, ні про що.
Смирення затмарює розум, насправді. Таке повне смирення за Бенедиктом. Такий можна зробити висновок.
Да, а знаєте, я сказав колись одному з лідерів, нашому лідеру в Львові, Оресту, великої спільноти, сказав, що там на спільноті сказав, що слухайте, якщо хтось почне пліткувати, то прошу донести це, тобто, щоб був такий механізм, що хтось пліткує, що всі, які слухають цієї плітки, мають право донести особі, про котру пліткують, і навіть обов'язок мають донести лідеру і цій особі, хто і що про неї говорив і коли. Ну і потім це все хі-хі-ха-ха, вони так слухали, прийняли, не прийняли, а потім мені лідер Орест каже, брат Петро, наші люди і так мало мають ці комунікації, цих таких розмов між собою, а цей маневр взагалі закриє їх вуста. Я тоді так задумався, ну, правда, то може краще хай говорять. Але потім подумав інакше, що, бо він вас сказав, що вони лопнуть там, ні? З цієї мовчанки, бо не будуть мати ніякої комунікації. А я так собі подумав, ну то хай лопнуть. Але потім це має бути смерть в цій зоні мови, буде смерть, розп'яття, похоронення, власне, тоді буде ця мовчанка загальна, вся спільнота в тиші, але потім почнеться якесь воскресіння. Тут почнуть розмовляти про щось миле і там, і там, і там, і навчимося милих розмов, без сарказму, без пліток, без іронії, без цього знищення, без цієї монгольської навали.
Угу. Отже, давайте, щоб якось перейти з п'ятої на сьому сходинку, бо ми можемо на ній ну, цілу програму зробити, а хотілося б все-таки, все ж таки, не дивлячись на те, що дуже цікава тема, все ж таки пройти сьогодні всі 12 сходинок, хоча б теоретично. То в мене таке запитання, щоб якось поставити, можливо, якщо не крапку, то трьохкрапку. Тут написано, не ухилятися від того, щоб сказати настоятелю якісь навіть дурні думки, які володіють серцем, а також не ухилятися від того, щоб говорити йому про таємні гріхи і зі смиренням і сповідувати їх. Отже, ну, якщо ми зараз прийшли до того, що, в принципі, це така певна фантастика, ну, хоча б для того, що це якийсь певний ідеал, до якого треба дійти дійсно в результаті якоїсь дуже серйозної духовної роботи, то яка тут може бути альтернатива, якщо я не сповідаю це там своєму настоятелю, духовному там керівнику, чи не знаю кому, чи аббату, яка альтернатива сходження з тих дурних думок і тих скритих гріхів. Яким чином ми позбавлятися того можемо і маємо, якщо не сповідувати так, як сказав святий Бенедикт?
Я думаю, що кожен крок тут покори, ну, наприклад, в четвертій, щоб не падати духом і щоб мовчати і терпеливим бути в ситуаціях, які розпинають нас. Ну, то коли, наприклад, я навчуся бути терпеливим і мовчати також в думках, коли є ситуація багатостраждальна, no to nie mają tych dumok. Tak, że praktycznie czwarty krok także może to pomóc. Mnie zdaje się, że każdy krok to jest inne lekarstwo proti każdej chyby w naszym życiu. Tu można każdy krok przedstawić do durnych dumok, żeby ich nie było. Na przykład pierwszy krok, bojaźń Boża, strach Boży, żeby nie grzeszyć. Budź łaska. Jakże ja będę mieć zrozumienia, że za każdą dumkę Bóg będzie mnie osudzować, za każdą niepotrzebną dumkę, no to ja już nie będę paralizować w sobie tę niepotrzeb, za którą potem będę osudzony i pokarany. No, także pierwszy krok. Drugi krok, no drugi krok to tutaj trzeba byłoby poszukać jakiejś rady ewangelskiej. No, ale weźmiemy trzeci krok. No trzeci krok. Całkowita słuchaność abbatu. I ja думаю, що знайдемо таку ситуацію, в котрій аббат сказав, що прошу не пліткувати, прошу вас, щоб ви не мали, ну, якась проповідь навіть, правда? Слухати аббата, коли проповідує, ну, і виконувати. Так що бачите, практично кожен, або шостий крок, шукати останнього місця, найгірших речей, рахуючи себе ніким. Якщо я буду ставити себе на останньому місці, то я буду оцінювати когось, проти кого мавби мати якусь думку погану, що він робить це зло, не, що він навіть роблячи якесь зло, яке я бачу, він і так вище від мене. Тобто я можу жахнутися, дивлячись на нього самим собою, бо я ще нижче, ніж він. Або, наприклад, може це не буде шостий. Шостий це буде радший, що я маю, Бог мені показує, бо тут маю зайняти останнє місце. Бог мені показує, що він грішить не для того, щоб я мав таку думку, засуджуючи його з верхню горду, але щоб я служив йому, щоб я йому допоміг. Тобто помолю се за нього, тобто порозмовляю з ним, тобто якось залагоджу, якось допоможу йому вийти з цього недоброго вчинку, який робить на очах всіх. Так, наприклад, шостий крок. А сьомий крок, в який можемо увійти, якщо сьомий крок говорить, що я маю себе рахувати і внутрі, в моїх думках, і назовні найгіршим спосеред усіх. Тобто, коли я побачу, що пан Сергій Іваніцький робить або говорить щось поганого, а я знаю, я вже переконався, що я є гірший від пана Сергія Іваніцького, ну то з позиції сьомого кроку я не буду мати злих думок проти тебе, Сергію, власне тому, що я можу жахнутися тим, що ти робиш, але ще більш тоді мушу жахнутися собою, бо я гірший від тебе. Так що замість увійти в жах і в гнів проти тебе, я, дивлячись на тебе, оціню, що я здібний до ще чогось гіршого і жахнуся, як це виглядає з боку і як я виглядаю з боку. І це мене зосередить на мені. Так що це, бачимо, така цікава, навіть містерійна така суперова психологія, в принципі, як радити собі зі смутком, зі страхом, з гнівом, може навіть з пожадливостю, з радістю такої земної, через ці прийоми, шахові, бенедиктинські прийоми.
Абсолютно погоджуюсь, дуже цікава точка зору, ну, справді християнська. Дорогі слухачі, ті, хто не чув нашу попередню програму, то з таким певним сумом в серці скажу, що ви багато пропустили, але щоб ви зрозуміли, що ми з отцем Петром Куркевичем домовилися вести ці кроки смирення в площині, що вони стосуються не тільки ченців, не тільки монахів, не тільки братів капуцинів, вони стосуються і також світських людей. Отже, от ще раз для тих, можливо, хто не чув, чому і яким чином це може світських людей стосуватися, якщо вони, наприклад, не живуть в монастирі, не знають, що таке аббат і чому йому аж так треба коритися?
Ну, можу, це один з таких аргументів, це здається з Василія Великого, також магістра великої течії монастирської, монашої в східній церкві, котрий сказав, що якщо би сім'ї, родини наші були справді християнськими, то в принципі не треба byłoby відходити від родинного життя і шукати монастирського життя чернечого, монашого. Тому що в сім'ї практикували би це все, що там практикують. Я думаю, що навіть якщо він таке сказав, то це трошки є перебільшення, така гіперболізація, бо життя чернече це не є просто втеча від родинного життя, котре не заспокоює нашої метафізики релігійної. Це є також харизма, це покликання, це Бог тягне, а не тільки просто незгода на баналізацію сімейного життя. Але Василій Великий хотів через це слово підкреслити, що в принципі родина недалеко є від ідеалу монастирського. І родина може бути таким монастирем, де абатом є батько, де мама є там замісником і діти це є монахи. Ну і тут я пригадав також святе сімейство Йосифа, абата, мами, як називали абатки жінок, мами Марії, ну і монаха Ісуса. Ісус – це був монах в цьому монастирчику назаретанському.
Отже, дивіться, давайте тоді в сьомому пункті зосередимо свою увагу ось на чому. Дуже, на жаль, нерідко можна також зустрічатися з такою трошки фарисейською смиренністю, яка стосується якраз, може, цього сьомого пункту, тому що люди цей сьомий пункт, можливо, і не читали, але на підсвідомості розуміють, що так чинити правильно, але не вистачає такої духовної глибини, щоб саме правильно чинити. Про що йдеться мова? Про комплекс меншовартості. От дивіться, в Бенедикта написано «сповідати себе найменшим і недостойним», а також вірити в це всім своїм серцем. От дивіться, якщо ми не знаємо глибину Божої любові, то тут на обличчя комплекс меншовартості. Я буду себе відчувати от таким всяким недостойним саме тому, що я там, може, не такий гарний, не такий красивий, не такий розумний, я буду скрізь мовчати, нічого не робити, буду пасивним і взагалі не риба, не м'ясо. Але ж до цього християнство не веде. Отож, яка вірна, на вашу точку зору, інтерпретація сьомої сходинки смирення за Бенедиктом?
В одному з коментарів я, ну бо тільки один я прочитав, встиг прочитати, з польських коментарів є цікава думка, а власне про це, що тут є заборона такого менталітету, в котрому хочемо порівнювати і постійно, хочемо, не хочемо, постійно порівнюємо się з іншими. Перестати порівнюватися з іншими. Тобто входження в якомусь смислі, в такий ізоляціонізм, в таку ізолацію, в такий сепаратизм, сепарацію від інших, щоб не дивитися направо, наліво, хто як одягнений, хто багатший, хто мудріший, хто здібніший, кого більш люблять, не дивитися, хто має більш дітей, хто має кращого чоловіка, чи дружину, хату, іномарку, хто має краще життя, посаду і так далі, хто більш релігійний, хто має кращі харизми, хто має кращу посаду, хто більш евангелізує, не порівнюватися. І до цього має вести це, що прийняти раз на завжди, що я є на самому кінці, для цього, щоб перестати дивитися і перестати порівнюватися, бо якщо я повірю, що я на останній, то вже то вже не маю зацікавлення, щоб дивитися на боки, на сторони. А це є можливе, такий ізолаціонізм, така самотність, можна сказати, є можлива тоді, коли Бог влаштовує моє щастя і без цього. Тобто незалежно, чи я є на першому місці, чи я на останньому, Бог мене любить, Ісус мене любить. Ісус сказав, хочеш бути колись першим, ну то погодься бути тепер останнім і рабом усіх. Бути останнім також в моральному такому плані. Погодься, що ти останній. Повірце, щоб колись бути найкращим, то тепер повірце, що ти є найгірший. Так що це ради, і це не відлучає мене від любові Христа. Навпаки, розумію, що той, хто прийме себе за найгіршого, апостоли сваряться, хто з них є найбільший. А якби там, якщо би там був апостол, котрий відійшов від них і не свариться, і давно вже приймає позицію останнього, то Ісус би його найбільш любив. Можливо, що Можливо, що власне тому любив найбільше Йоанна, що він був наймолодший і не мав претензій бути першим. Так що любов Ісуса це раз, два, це є нагорода. Нагорода, що колись я не буду останнім, колись Бог мене перемінить, колись Бог мене піднесе. Це не є на вічність, що я є найгірший і я тепер чиню покуту, я тепер запрацьовую собі на заслуги життя вічного в смислі нагороду, нагороди різноманітні. Но між іншим це, щоб бути високо в Царстві Небесному, щоб бути першим в Царстві Небесному. Так що любов Ісуса – перша справа, друга справа це, що це буде нагорода. І тоді, коли я міцно вірю в одне і в друге, я не буду порівнюватися з іншими, хіба щоб шукати серед інших когось, хто зайняв моє останнє місце. Отут мушу битися з ним. Але як я буду з ним битися? Я мушу применшуватися ще більш, ніж він. Я мушу каятися і бачити свої гріхи більш, ніж він. Так що бачите, це ніколи не доведе до фізичного, чи психологічного, чи в розмовах стаукновення якогось такого бою, але це власне навпаки кине нас в ноги інших людей.
Отже, бачите, навіть в церковних спільнотах таке порівняння, воно присутнє, хоча б того і логічно структуроване в людській психіці, що ми чому розвиваємо в собі цей комплекс меншовартості на підсвідомому рівні, а можливо і на свідомому. Ну тому що от ми потрапляємо в спільноту, наприклад, або перебуваємо просто в сім'ї. І бачимо, що певні люди мають якісь плоди. Так, тот там харизмат, тот там говорить на мовах, тот там навіть накладає руки, там молиться, молитва звільнення, там якийсь результат. Хтось гарно співає, хтось гарно проповідує, а я геть нічого не можу робити. Тільки сижу, слухаю, і теж як щось скажу, так от всі за голову тримаються, що от не дай Бог, от він ще щось скаже. І там якийсь недолугий в допомозі. І дуже важко в цій всій ситуації викристалізувати і побачити в ній любов Бога до себе. Начебто він мене любить, і всі священники про це кажуть. Але фактичного доказу я не маю. Так, поки що. Так, і тому мене це оце з'їдає все. Я смиряюсь, але не бачу від себе якоїсь користі. І тому мені і соромно і перед цими людьми, що я тут начебто трошки в них на шиї. І мені соромно та за себе так, що я ну невже не на що не здатний, або здатний зовсім на щось таке маленьке. От я сижу і от в цих шуканнях, де ж моя користь для людей і для Бога? Як це відшукати, отже?
Через пізнання істини, через споглядання, через контемплацію Ісуса Христа, котрий 30 років сидить на дубці, на задничці своєї. Ну як сидить? Не сидить, бо там шуру-буру, і молиться, і постить, і робить добрі вчинки, і не грішить, і працює на полях, і в варштаті Йосифовому, і мамі допомагає, і в синагогу біжить там, але мовчить і нічого не робить. Ось там якийсь равін виник, і люди про нього кажуть. Ось там якийсь великий священник, і взагалі харизматичний діяч. А він сидить. А Марія і Йосиф так дивляться на нього мовчки з-за стола. Йосиф потім помер, то сама Марія так мовчки дивиться, і він дивиться мовчки на нею, а тільки що вернулися з синагоги, де власне якийсь равін приїхав з Єрусалима і так чудово оповідав, так толкував ці писання, ба навіть зцілив когось і так далі, і так далі. А Ісус сидить і нічого не робить. І знаєте, він то, так мені здається, він був так покірний, цей Ісус, що він ой, дуже не хотів розпочинати, хотів. З смаку покори він абсолютно не хотів покидати цій тиші Назарету. Він там би хотів і померти, щоб ніхто не знав. Такий скромний щурок, а вона мишка, ця Марія. Але він був примушений, і з другого боку любов і сухняність до отця, Небесного і любов до Нього і до людства, щоб людство почуло нарешті-решт якесь нормальне слово, бо ці чокнуті раві не завжди нормальне слово говорили, тільки непотріб кидали і також непотріб тягарів. Так що він з цій любові мусив іти на це хрещення і потім розпочинати цю свою діяльність трьохрічну, але так заздрив Матці Божої, що вона могла собі скромно дожити віку. Так заздрив, його покора так заздрила, але любов до людей примусила його відкрити уста. Але якщо б не було це потрібне, якщо б отець не вимагав, щоб створив він євангельське навчання, створив церкву, створив таїнства і так далі, і помер на хресті, то він би просто, він би міг померти на хресті якось там випадково, не випадково, римляни би його взяли, чи щось, не за того би його прийняли, кого шукали і так далі, би розп'яли, але нікому не був би відомий. От цього він прагнув. Жити, важко працювати, страждати, але щоб ніхто його не знав. І тепер, коли ми почнемо споглядати, а чому Ісус так хотів? А чому він 30 років змарнував, а не змарнував? Тоді ми зрозуміємо, що оцінки людські сусідів, равіна, первосвященників, взагалі будь-кого, це зовсім одна справа, а оцінка Бога – це друга справа. Якщо Бог тобі сказав, будь попелюхом, сиди на місці, сиди на останньому місці, не рухайся, мовчи, бо ще дурницю скажеш, нічого великого в житті не зробиш, просто монотонія і скромність галопом, але Бог власне це оцінює найвище. І так прожила, до речі, Марія. Так прожила весь свій вік Марія, майже нікому не відомо. Тільки аж після смерті, завдяки Євангелії, більш і більш відома. А протестантам ще досі не відома. Так себе усекретнила, так себе законспірувала і Дух Святий, що навіть протестанти бідулашки, наші тінейджерси тут християнські, ще не відкрили її. І коли зрозуміємо, що ось це Бог цінить більш ніж будь-яка діяльність, то зрозуміємо, що ми робимо бізнес. Коли сидиш на останньому місці, робиш бізнес. Коли мовчиш, робиш бізнес. Коли ніхто навіть ока на тобі не повісить, не гляне на тебе, не подумає позитивно про тебе. Ура! Вдалося тобі черговий день приховатися. Ти підпільничиш, ти в підпіллю, але ти робиш найбільший бізнес власне через цю прихованість назаретанську.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо обговорювати 12 кроків смирення за святим Бенедиктом з Нурсії. І зараз час для ваших дзвінків, якщо б у вас були запитання.
Хто не має покори, ясна справа.
Так, то будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45 або 46-098-658-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання по темі смирення, так? Отже, ну що, до восьмої сходинки смирення, вона говорить про те, що не можна робити нічого, що не було б дозволено загальними правилами монастиря або прикладом для старших. Ось так. No. Так, отут, ну, це ієрархічне правило, так, перш за все.
Ну, no, так, да, так. Да. І цікаво, бо Бенедикт так балансує між духом і тілом. Як побачимо, наприклад, ця перша сходинка, страх Божий, друга сходинка, воля Boża, то це duch. Ale третя sходинка, słuchnianiec abbatu, no to takie ciało, że більш cielesnej rzeczy nie ma.
A to ciało, da?
Cielesne jest tak cielesne, da, jak ciało abbata, jeszcze do tego durnego abbata. To більш cielesnego nie ma. Potem, czwarte, w przeciwnościach mowczaty, no to це, скажімо, духовне дуже. Але п'ята сходинка – виявляти абату, дурному абату всі свої pochani mm-hmm. i dumki. No to co duże tylesne. Bilż tylesnego nawet seks nie jest bilż. Nawet narodzenia dytyny w roddomi nie jest bilż tylesne, niż nie te takiego kryku, takiego ryku nie ma, jak koły wyjawiamy abatu durnomu, grisztomu, mstywomu nasi najgirsi dumki takoż pro niego. I po tym szoste znowu duchowniś, prawda? Szukaty ostatniego miejsca i służenia i bitność i tak dalej. Siome. Приймати себе найгіршим. Це також духовне. І раптом восьме. Читати устав регул і дивитися на старших отців, як живуть. Ну, це дуже таке, здається, примітивне після такого сьомого, дуже духовного. Але, власне, Бенедикт чудово приземляється, тому що покора, здається, це слово латинське humilitas, мені здається, що воно йде від коріння, від слова humus, що означає земля. Тому, власне, мені здається, що Венедикт, він приземлюється, що ми занадто високо там не ширяли в цих духовностях, він приземлюється раз по раз, тобто в третьому, в п'ятому кроці і тепер в восьмому кроці приземлюється в дуже таких, я би сказав, структуральних, технічних, суспільних просторах. А для чого? Ну, для конкретизації цього всього в житті, для провірки, для конкретної, тупої фізичної провірки. Бо про що говорить восьмий крок? Ніякої просимо оригінальності. Ніяка твоя геніальність. Залиши собі цю геніальність в туалеті. А з туалета виходиш і роби прості речі, котрі вимагає регула і також, котрі бачиш у старших отців. І а пропо цих старших отців, тут є такий файний також коментар, що найкраще мати духівника в своєму аббатстві. Тобто, щоб твоїм духівником, твоїм наставником був хтось, хто тебе бачить щодня. Як ти виконуєш власне ці прості справи? Як ти встаєш вранці на молитві? Як ти молишся? Як ти їш? Як ти працюєш? Як ти усміхаєшся? Як ти відпочиваєш? Як ти конфлікти переносиш? Як ти аббата сприймаєш? Хтось, хто є поруч тебе, повинен бути. Не хтось з іншого монастиря, до котрого йдеш з чемною сповіддю, дуже шляхетною, в якої прикриваєш себе якимись там своїми виголосами, тільки хтось, хто бачить твої поступки, бачить конкрет твоє життя. І тут є похвала монотонії, звичайності, такого ритму життя, котре подає регула, тобто розклад дня. Практично це є розклад дня. І тут є прихована динаміка, ця звичайність, ця нормальність, ця праця, ці обов'язки, ці грязні недуховні обов'язки кштатують нашу душу більш, ніж наші містичні стани. Тут є довіра до цього, що є природнє. No i co jest właśnie genialność i takie urównawieszenia, balans dumki Benedykta.
Otcze, a gdzie, jak wam сказати, ну християнство, воно ж динамічне є, да, динамічне, постійно оновлення, так, воно, знаєте, дух ширяє, де хоче, і знову ж таки, а де тут харизматичність, да, яка також зве нас до певного імпровізу. Чому цього в цьому ж пункті немає, ну, так, на перший погляд?
Імпровізація була в цьому другому кроці, де волю нашу прилепити до позитивної волі Божої, позитивної, негативної, ну, позитивної, до натхнень і до рад євангельських. Отам, в другому пункті, в другому кроці, про який ми говорили тоді, то там була ця романтика, ну, бо Бог каже тобі через раду євангельську молись без перерви, ну, і вчишся без перерви молитви. Бог тобі каже, іди туди, так як до Іллі казав, правда, влазь на цю гору, або до Єлисея щось там сказав, або до Филипа Д'якона, або до отця Піо. Ну, і йдемо за цими натхненнями рад, чи просто за станами містичними, йдемо. No, także tu drugi krok daje nam tej i win postiny jego trzeba robić, nie, żeby przejść przez drugi krok i dalej już nie robimy jego. W ramkach reguły możesz otrzymywać, pomimo, że reguła to przykazuje, jeśli chodni będziesz 8 godzin pracować w ogrodzie, czy tam 7 godzin, skażemy, czy 6 godzin, prawda, w ogrodzie będziesz pracować, no dobre, ale w ramkach tej pracy w ogrodzie, a potem w ramkach tych 6 godzin modlitwy, albo będziesz przepisywać knygę, manuskrypty, ale w ramkach tej pracy ty możesz otrzymać jakieś natchnienia, pomolisz za tego, do tego potem pidity i передаj mu pomidora. Do cemu skażesz, że Bóg tobie każe te i te. Także tu w ramkach tej monotonii jest także możliwość poddawać się natchnieniom Ducha Świętego, który może robić, co chce. Ale z drugiego boku, cej monach ma 6 godzin pochylać się nad owościami сьогодні, а завтра має над манускриптами 6 годин похилятися. І має прийти пунктуально, і має відійти пунктуально. І має спати пунктуально. Так що тут є і одне, і друге. Християнство, Божа думка – це синтез, не вибір між спонтанністю, а порядком. Bo to ty, kiedy jest alternatyw i wybieramy jedną opcję, to mamy spontanizm, ale mamy bezporiadok. I tak na przykład może być tak w charyzmatycznych teczach. A kiedy wybieramy drugi wariant, poriadok proti charyzmatyczności, no to mamy to ty poriadok, ale mertwo tu mamy. To mamy życia, ale w bardaku, albo mamy mertwo tu, ale w wielkim poriadku. I co, bo wielki poriadok i mertwota to będzie morch, a wielkie życie, dynamiczne życie, ale nie poriadok, no to co będzie na przykład wina. I jedno i drugie jest, albo bijka, i jedno i drugie jest niedobre. Tu ma być syntez, koniunkcja. Tak że i drugi krok, i 8 krok razem. Бо Бог є дуже широкий, Бог не вузенький, Бог є дуже широкий.
Давайте послухаємо слухачів, довго чекають. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Так, слухаємо вас.
Це Наталя з Києва. Я хотіла сказати,
Наталю.
Ви мене чуєте,
так? Так, чуємо.
Ваша дорога до нашої прекрасної України буде легкою і прекрасною, отче Петре. А друге, я хотіла задати два коротких питання. В чому виражається особиста ваша покірність сьогодні? І чому все геніальне все ж таки є простим? Дякую.
Друге питання не дочув.
А відомий термін, чому все геніальне є простим?
Ага. Бо чим, що, може, від другого, перша моя покірність сьогоднішня, перша... Ну, я думаю так, що я за останній час трошки став покірнішим щодо смирення. Тобто смирення з моїми невдачними ситуаціями, які були для мене трудні, важкі. І трошки хіба я набираю такої кріпкості в цьому, щоб смиритися і спокою, і опанування якогось духа, і навіть радості в ситуаціях для мене таких трошки важкуватих. No. Так що по милості Божій, бо я не міг справитися, бували такі стани емоційні, що не міг справитися, і я знаю, як це важко боротися зі смутком, чи страхом, чи пожаданням, чи гнівом. Натомість тепер Бог якось залагодив і тут мені здається, надіюся, що я трошки поступив в цьому. Натомість чому геніальне є просте? Ну дійсно, чим більш геніальна музика, тим мусить бути... Взагалі мистецтво виявляється тоді, коли є мінімум засобу для передання максимум враження естетики. Тому вірш, чим більш скупий формі, але це ця мала кількість слів вміє схопити запічинку і схопити, торкнутися струни в душі людської так, що викликати емоцію, шок, no to tym більш genialne, że one nie potrzeba potoku słów, tylko 2-3 słowa, ale one tak włóczni, one tak odkrywają istynę, one tak wmiją, torknuty się struny duszy, że wyklikują gniew, oburzenia, slzy, lubow albo coś inne. No to to genialny wiersz. Nie potrzebuje potoku słów, tylko potrzebuje 2-3 słowa, 5 słów. Tak samo muzyka Chopin, no pisał, win zahali sydyw, żeb uprostyty, win wmiw dwoma, trzema zwukami, notami, win wmiw stworyty taki prostir, taki klimatyczny prostir, no niemowirty. Dwie, trzy noty. A teper słuchaj, mo ino di soteń not w współczesnej muzyce, które nie wyklikują w nas niczego. A win wmiw, tak samo Mozart, na przykład w Requiem, podwycja, wkluczyć sobie początek Requiem Mozarta. Win tam wit klarneta rozpoczyna, zdaje się, prawda? I klarnet trzyma się na odnoj noty. No może odna, potem druga, trzecia. To wielka prostota. Ale I to taka prostota, że w pryncypie meni zdaje zagraty Requiem, te jaki przynajmniej epizody, momenty Requiem, nie trzeba wielkiego mistectwa wid instrumentalistów. To muzyka jest na stylkę tam partytura dla każdego instrumentu prosta, no że w pryncypie tu nie trzeba być jakimś wielkim medcem. Natomiast razem wzięte te wse daje taki potężny efekt, że nas paralizuje w pozytywnym sensie. My wchodzimy w ekstaz przez 2-3 tony. Także no, to jest genii. To jest tak, czym bliższe genialne, tym bliższe do Boga. A Bóg jest najprostszym z istot, najprostsza z istot.
Абсолютно погоджуюсь. Я тут на вашому фоні включив Моцарта, щоб люди уявляли, про що ви говорите. Ну, якщо, можливо, не дай Бог, забули трошечки Реквієм Моцарта. Ну, а ми переходимо до 9-ї сходинки. Ой, вона така актуальна, що аж просто аж страшно і дійсно.
Для вас, журналістів, особливо.
Да, я думаю, що і для священників також, ні, отче? Проілюструйте її, отче, будь ласка.
Ну, я тут вже не маю самого тексту.
Утримувати свій язик від розмов, берегти мовчання, доки не поставлять запитання.
Ну, знаєте, мовчання. І хтось, хто не є запитаний, від кого не потребували інформації, має мовчати. Тобто мовчання є показане як стандартний стан монаха, тире християнина. Не говорити, а мовчати. А чому мовчати? Тому, що пікуємося про стан нашої душі, про мир. Про мир. Коли є мовчання, то виникає поволі в душі тиша. Коли в душі виникає тиша, то можна почути Бога. А коли ми почуємо Бога, то появляється великий мир, а іноді також мир зі смутком, бо Бог може іноді сказати щось прикрого, але це буде прикре, це буде смуток, але на спасіння, і це буде смуток в великому мирі. Або мир і радість, бо якраз Бог сказав щось позитивне. Так що мовчить цей монах, не запитаний, бо він робить бізнес. У нього бізнес є такий, я мовчу, щоб моя душа стала тихою. Моя душа, коли стане тихою, я почну чути Бога, тому що Бог говорить тихо, не приходить в блискавках, не приходить в землетрусах, не приходить в громах і в бурях, і в вогню, в повітрі, але приходить в тихому, як до Іліна Божої горі, хіба Хорев, приходить в тихому вітерцю. І коли мовчу, то є тиша, коли є тиша, то я маю шанс почути його, а коли почую його, то це його... Тиша не дає ще миру, але тиша може дати мені почути Бога. Бог може торкнутися, бо він в піаніссімо співає. Він легенько торкається. Коли моя душа буде зашкорпіла, буде якась така черства, то я не відчую цього дотику, не почую цього голосу. Коли я почую, коли я відчую цей дотик, почую цей голос, то з'являється відразу мир. Мир зі смутком, або мир з радістю, але мир. А потім з'явиться через мою відповідь і його другий дотик, друге слово. Наприклад, після мого каяття на місце смутку з'явиться щастя, на місце радості з обіцянки з'явиться щастя. Так що ради слухання, не тільки слухання Бога внутрі себе, але також слухати, як Бог промовляє через інших. Так, щоб така поза, щоб слухати, щоб не давати такі брати. І тут треба сказати про анахоретів, тобто цих неценобітів, тобто цих монахів, які живуть в спільноті, але тих, які навчилися мовчати, тобто можуть піти на пустиню, можуть жити відокремлені від спільноти, бо навчилися слухати Бога. Мають вже єдні з Богом, мають вже цю спільноту внутрішню через мовчання, тире тишу, тире почути, тире мир, тире радість, значить щастя. Щасливі в Бозі можуть піти на пустиню. І додає тут Бенедикт, що анахоретами можуть стати ці ценобити, тобто монахи у спільноті, котрі випробувані довшим часом життя у спільноті і котрі, між іншим, навчилися дев'ятого кроку покори, тобто вправилися в мовчання і мають великий мир. Ну і так Фаустина Ковальська казала, свята, що нехай душа, котра бавтає, котра балакає багато, не думає, що будь-що отримає від Бога. Докладно це. Багато балакаєш, не що грішиш, хоча хто багато балакає, то і грішить, бо так каже Біблія, що зайдеш в гріх. Але навіть не тому. Багато балакаєш, не маєш тиші, не почуєш. Просто не почуєш. Бог буде щось робити для тебе, але ти цього не зафіксуєш і не зможеш цього прийняти.
Повна відповідь, дуже класно, направду. Давайте послухаємо слухача.
Перепрошу, і ще вчинки, щоб, власне, не словом, слова, правда, Шекспір каже, не словом, але вчинком. Цей монах стає поволі не як дворняшка, яка гавкає, але не кусає, але стає як бульдог, собака діла.
Добре, йдемо до слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, ми вас уважно слухаємо.
Слава Ісусу Христу, мене чути?
Чути дуже добре.
Вечір, вам вітання з Кракова. Мене звати Наталя, і я маю таке питання стосовно трошки повернутися до 8-го пункту. Якщо поєднати це з притчою про таланти, то як поєднати оце розвиток своїх талантів, пошук себе і що тобі Бог подарував, які плати Бог тобі дав, разом з тим таким думанням про себе, що ти там найгірший, таким покоренням себе. Як ці речі поєднати? Дякую.
Дякуємо. Нам з Кракова подзвонили, отче. Будь ласка.
Да. Знаю, Наталку, вітання для тебе, для чоловіка, для малої дитинки, доченьки, якщо це ти, Наталко, про яку я тепер думаю. Як це поєднати? Ну, це все, знаєте, після гріха первородного, бо в раю все було просте. Але після гріха первородного, після цього катаклізму, котрий перекинув нас з ніг на голову і весь світ, то тут, власне, мусить бути все парадоксальне. Тобто, я би так сказав, з цим сьомим, рахувати себе найгіршим, але в якому плані найгіршим? Це не мусить заперечувати, ну, скажімо, що хтось є Айнштайном, так? Айнштейн. Він не має себе, думаю, рахувати найгіршим фізиком, але він має рахувати себе найгіршою людиною, найгіршим християнином, найгіршою душою. І коли він буде писати свої твори і будуть давати йому Нобелські премії і інші, і будуть запрошувати його, то він має ходити все життя з опущеною головою. Караян, один з найкращих дирижорів, концертмайстрів в історії, чи хтось інший, він має зробити свою роботу найкраще, він має знати, що є добрим, але добрим є в своїй професії, можливо найкращим, але має ходити з опущеною головою, так кажуть, чи пластично. Тобто це не суперечить цьому, що, наприклад, хтось є чудовим чемпіоном, Кличко має покласти на доски свого противника, свого конкурента, але коли дають йому черговий грант, коли роблять йому фотографії, по-перше, він має підняти цього, якого поклав на доски, потім має його перепросити, має кланятися йому, має, коли йому піднімають руки в жесті переможця, має підійти до свого конкурента і підняти його руку. Після бою, після професійної справи, він має стати останнім. І це має бути також помітно, бо про це буде говорити 12-й крок. Так що в професійному плані прошу робити все як найкраще, як чемпіони, як магістри, як майстри, як митці. Натомість закінчила ти, Наталко, свою професійну роботу. Голова донизу, ти є найгірша в цій області, в Краківській області. І так прошу тримати. Буду слідкувати за тобою, Наталко. І твій чоловік також.
Навіть не знаю, отже, що говорити, тому що ми не вписалися в цей поворот знову, тобто ми не встигли кроків смирення.
Зато да. Йдемо глибоко, правда?
Дуже, дуже глибоко. Так, це
копаємо
ми
донизу, не йдемо галопом по Європі, тільки так.
Навіть не до води, а ще глибше десь там. То що, отже, продовжуємо, продовжуємо.
Голова донизу, і весь тиждень ходимо з головою донизу. Тут зробили добру роботу, кінець, тепер ми є найгірші.
Так.
І треба сприкнути з ефіру.
Так, обов'язково, обов'язково. Ну що ж, отже, дякуємо вам за цю програму, за ваші відповіді влучні, за ваше відчуття гумору, яке є дуже доцільним і дійсно показує, ну, мені здається, різні аспекти цього питання, дорогі слухачі Радіо Марія. Я думаю, що ми все ж таки смиренно завершимо. Там у нас ще три пункти залишається цього циклу, мікроциклу, а потім ми перейдемо до наступного циклу, якщо дасть Бог, він теж буде пов'язаний з святим Бенедиктом з Асижу. Ну що ж, а за цю програму велика вам подяка. Отже, до наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Дякую, але хотів би ще сказати, що мені здається, що власне з цієї причини, що ці кроки Бенедикта – це не тільки якісь моральні постулати, якийсь моралізм його, але власне за цим моралізмом, за цією регулою ховається велика антропологія, а під нею ще, тобто філософія людини, модель людини, модель життя людського, а під ним ще глибока теологія, тобто модель, який є Бог і яка є стежка до Boha. Tak że właśnie niemożliwe sprzyjnąć tego tylko jak moralizm, tylko jak jakiś zakon techniczny czy moralny, natomiast to jest antropologia, to jest teologia, no i to my tak właśnie zalizli i nie możemy tego tak szybko robić.
Ale my w tej jamie sobie dobrze wyczuwajemy. Tak.
Dużo dobrze. Da, teraz głowy do nizu.
Tak, do nizu głowy i oczekujemy zustrzeci nowej z wami, drogi słuchacze. Z nami był otec Petro Kurkiewicz, w ефірі Ваницький Сергій. Почуємось, отже, до наступного тижня. Дякую вам.
Будьте всі здорові.